Las 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Imonos a Tamariña, a Taburela, Azucena, bo día.
Hola, bo día.
Que supoño que non está moi bo, non?
Ui, está moi bo, sí.
¿Sí?
Unha mañá de sol perfecta.
Caramba, pois pues contrasta co que sucedía en Lugo, mañá de puro inverno.
Moito frío, pero sol toda a mañá, sí.
Bueno, que dis do que temos hoxe o que non atoparías, que sería?
Pois pues descartaría o de Miguel Indurain.
O póster, non?
Sí,
bueno, pois pues ben descartado. Apuntas o número 11 para o sorteo de mañá, Azucena.
Gracias.
Saúdos, Burela. Unha máis, antes de rematar este tempo de concurso, damos polo tanto o número 12, 982-25-05.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
En Lugo, Antón, bo día.
Bo día.
Claro, non tes clase, ou?
Non.
A que cole vas, podo sabelo?
A la Verde Ruiz.
Moi ben, cantos anos tes, Antón?
9.
Moi ben. Sabes como funciona este concurso? Sabes o que tes que responder?
Sí.
Eu pregunto sobre tres produtos. Hai un deles, unha cousiña que no mercado da Milagrosa hoxe non podrías mercar. Uns calcetins, unhas mazás, un póster de Miguel Indurain. Que me dís, Antón?
O póster,
vale. Antón, o número 12 para o sorteo de mañá, ¿de acordo?
Vale, moitas gracias.
Gracias a ti, gusta tamén recibir, chamadas de xente miúda, de pícaros que sintonizan tamén Radio Voz. O 12 para Antón, mañá sobre as 12:50, abrimos de novo o teléfono antes de efectuar o sorteo sobre a unha aproximadamente. Xa estamos na segunda hora de Voces de Lugo, isto é Radio Voz.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
13 horas, 3 minutos, sonada fría, malia o lume de ese polígono oceano, de esa nave de Sidegal, pero con boas novas dun incendio controlado, totalmente controlado, como nos comentaba en directo o propio tenente de alcalde. Xa en repaso informativo, nos minutos podemos escoitar tamén a alcaldesa sobre este asunto. O máis importante, que o lume está totalmente controlado, que sí, hubo dous feridos, pero que en principio non revisten gravidade. Asiña, saudamos a Toni González, director e percusionista do Son de Camagüey, como seu nome indica, grupo cubano, actuará por primeira vez en Lugo. Este venres será na sala Jagger. Despois iremos ata Mondoñedo para falar dun libro inédito de Álvaro Cunqueiro que se vai presentar este sábado, La Taberna de Galeana. E acto seguido, dende Mondoñedo ata Monforte, porque esta fin de semana hai unha nova edición da Feira Medieval, a 20ª. José Tomeu, alcalde, estará connosco. Antes, recordemos como se circulan polas estradas da nosa provincia Arestora, Dirección Xeral de Tráfico. Patricia Arriaga, bo día.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues a esta hora situación muy tranquila en cuanto a retenciones, aunque precaución, si van a circular por la Nacional 120 a su paso por Omasairo, hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. También especial atención, parece que el tiempo no acompaña demasiado, el frío se nota en la calzada y puede ocasionar pavimento muy deslizante, así que mucha prudencia al volante.
Estamos ahora en Meteo Galicia, saludamos a Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, estábamos avisados, frío, moito, hoxe martes.
Sí, efectivamente, no día de hoxe, pois un día invernal realmente, unha temperatura que nestos momentos, se botamos unha ollada ao día 26 de marzo, teño que recordarlo, 4 graus que hai nestes momentos que está marcando a estación meteorolóxica do campus de Lugo, e atención, porque a mínima foi menos 0.2 en Castro, 0.7 en Castro Ribeiras de Leo, de Lea, 0 en Cospeito. Se nos vamos ao litoral, aínda para ser a costa, temperaturas moi baixas, como por exemplo 3.8 graus en Foz. En o sur da provincia de Lugo, todas as localidades baixo 0, Bóveda 0, Sarria menos 1, e nas zonas altas do leste temperatura xa de 4 graus baixo 0. Así que un día de inverno, un día polo demais de intervalos de nubes e claros con algúns chubascos durante a xornada, chubascos que serán de neve, con cota moi baixa esta pasada noite sobre os 500 metros, subindo ahora durante a xornada ata valores sobre os 1200 o final do día.
Bueno, o caso é que non se agardan grandes mellorías nos vindeiros días, ¿verdad, Diana?
No, realmente nos vindeiros días, o que se agarda, por exemplo, para mañá mércores, é un día moi ventoso, un día de vento de oeste, suroeste, moi ventoso, e con chubascos. Chubascos tamén durante toda a xornada, e cota de neve que, así como se vai subindo durante o día, mañá vai ir baixando ata os 800 metros. Así que esta é a situación. E para o xoves tamén unha xornada moi semellante. Non con tanto vento como mañá mércores, pero sí con tanta chuvia ou incluso un pouco máis de precipitación. E a cota de neve todos estes días hai que estar atentos, por exemplo, para os xoves entre 1000-1200 metros.
Bueno, pues
muy
nada.
Boa ocasión de ir a neve, por ejemplo.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Non hai mal que por ben non veña, o caso é que temos que decirlo claro, non acompaña o tempo nesta Semana Santa, non teremos boas temperaturas ni moito sol. Ao contrario, precipitacións e frío. Algo máis que engadir, Ana?
Non moito máis que engadir, a situación no mar non é boa, ou xa as últimas horas na Mariña xa se empezarán a notar as ondas en torno aos 4, entre 4 e 5 metros de altura, e mércores, xoves, dous días tamén de moi mala situación no mar.
Ana Laje, Metrolicia, grazas, ata mañá.
Moi ben, grazas e ata pronto.
De A Mariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
¡Mujeres!
Así son de Camagüey. Bueno, son enlatados, sobran en directo este venres en Lugo por primeira vez na cidade amurallada, na sala Jagger, o noso convidado Toni González, percusionista de Son de Camagüey, e tamén o director. ¿Qué tal, Toni?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Feli? Buenos días. Pero para todos los oyentes de este programa maravilloso.
Pero como vivindo afincados na Coruña, nunca estivestes en Lugo. Eso é imperdonable, ¿eh?
Imperdonable, la verdad que sí. La verdad que sí, es imperdonable. Y nosotros con las ganas que teníamos de hace tiempo de ir a Lugo, y ahora se nos brinda esta oportunidad y queremos aprovecharla. Bueno. Queremos transmitirle a todo el público lucense que se acerca a bailar con nosotros un ratico.
Pura música cubana, ¿eh? ¿Cantos sodes? ¿Cómo nace Son de Camagüey?
Bueno, somos 11 músicos, el grupo fue formado en el 2015 en La Coruña, pues imagínate, una idea tremenda, una idea que nos transmitió el batería de Los Tamara, la famosa orquesta Los Tamara, Antonio Perillo, pues me planteó la idea de cómo con tantos cubanos que radicamos aquí, pues por qué no hacíamos una banda potente cubana que realmente mostrara lo anterior y lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, pues decidimos juntar primero un grupo de amigos, hacer unas reuniones y plantear lo que queríamos hacer del proyecto. Y la verdad que hemos tenido un resultado mayor que el que esperábamos, de verdad que sí. Y por eso ahora queremos ir hasta Lugo. Queremos ir hasta Lugo para mostrarles lo que estamos haciendo, que hay parte de Galicia que nos acepta de una manera maravillosa, pero no hemos tenido la oportunidad de todavía brindarle el arte a Lugo. En eso estamos, Félix.
Bueno, falamos de Los Zamara. Este fue un grupo pioneiro en traer para Galicia pues os ritmos tropicais. Aquí en Galicia somos moito de misturar estilos. Gústanos, a pachanga, misturar mesmo gaitas con bongos. Esto es sano, ¿non?
Sí, la verdad es que sí. Además, Los Zamara fueron una insignia también en Cuba, se escucharon muchísimo. La verdad que fue tremendo. Y tener la posibilidad aquí de que uno de sus integrantes pues me diera esa grandísima idea, la verdad que es tremenda. Además, él me comentó ya hace mucho tiempo, en el siglo XIX y XX, la migración que hubo desde Lugo a Cuba, y evidentemente eso creó un vínculo cultural ahí entre Lugo y Cuba, que es increíble. La verdad que hoy en la actualidad, todos aquellos que tuvieron padres, abuelos, que eran de Lugo, todavía mantienen ese vínculo con Lugo. Y para nosotros, evidentemente, llevar este pedacito de música hasta Lugo, para nosotros es una satisfacción increíble. De hecho, estamos nerviosos para ver qué aceptación vamos a tener ahí.
Hay un tal Fidel que también tenía sangre de Lugo, ya sabes.
¡Claro que sí!
¡Mi comandante!
Claro que sí. El comandante Fidel Castro. Sí, señor. Yo creo que muchos cubanos, de verdad, muchos cubanos que tienen descendencia de Lugo, pues es verdad que, además, hay una fiesta, vamos a aprovechar esta oportunidad para decir, a ver si nos contratan en la fiesta indiana que hacen en Ribadeo, que también me memoriza mucho esa época de migración que hubo hacia Cuba, y es preciosa, preciosa, de verdad que sí, nos interesaría muchísimo participar en todas estas actividades.
¿Cómo son los directos de Son de Camagüey?
Los directos nuestros son sobre todo muy interactivos, porque a pesar de nosotros tocar esta música, nos obliga a que el público participe, ¿no? Realmente el resultado, cuando nos satisface el trabajo que hacemos, es cuando vemos que el público canta con nosotros las canciones. Cuando el público se involucra a cantar con nosotros estas canciones que decíamos nosotros, es increíble que se sepan esta canción aquí, y no la hacíamos por miedo, porque recuerdo que en el año 98, cuando vine de Cuba, pues este mismo señor de los Zamara, el batería Antonio Cruz Perillo, me comentaba, oye, que la música cubana aquí, que sí, que gusta, que no les dé miedo hacer cosas de la que está pasando ahora mismo en Cuba, que sí. Y la verdad que hemos tenido una aceptación, Félix, que ha sido increíble, uh-huh. De verdad, estamos muy contentos.
Bueno, hay que decir que la música cubana es grandiosa, pletórica de ritmo, o que sí tengo que precisar, no sé si coincides conmigo, Tony, uh-huh. De que ahora métese en música latina de todo, cosas que, no sé si son latinos o no, pero bueno, que dende logo non teñen a talla da calidade da salsa cubana do que, por exemplo, facedes vos, non?
Sí, claro. Evidentemente, con todo mi respeto, evidentemente, todo lo que es los ritmos latinos son muy amplios, son muy grandes. Y cada país latino tiene su propia identidad con su género. Pero bueno, la música cubana es, la verdad que es muy particular, porque desde el trío Matamoro, desde Compay Segundo, pues Benny Moré, todos esos artistas que fueron grandiosos, de la época, marcaron una forma de tocar, crearon una forma de hacer ese tipo de salsa que se diferencia, evidentemente, de otro tipo de género latino. Nosotros, por ejemplo, sí que hacemos, dentro del repertorio, hacemos tanto bolero, cha-cha-cha, uh-huh. Rumba, son montuno, jazz, porque hacemos jazz latino también, pero también hacemos un poquito de bachata, porque bueno, me llegaron a los oídos alguna información de estos señores que son unos maestros de la música, que la bachata realmente nace en Cuba, que ningún dominicano se... se moleste conmigo. Porque realmente hoy en día en la música, la bachata, realmente se ha desarrollado en República Dominicana, que es una barbaridad, es preciosa, la verdad que es preciosa, pero me han dicho que sus orígenes estaban por ahí también, por Cuba. Ya lo seguiremos investigando.
O que sí, tenés que abrigaros, ¿eh? Que aquí fai frío. Cómese muy bien, ya lo sabes, ¿no? Pero fai frío.
Te estuve escuchando antes. Que bueno, el tiempo no va a acompañar, pero en la sala de Jagger vamos a estar ahí arropaditos. Vamos a estar ahí con calorcito la música, con calorcito el buen ambiente. Y la verdad que os invito a todos los lucenses que por favor nos acompañen en este, nuestro primer concierto, y que coincide con nuestro 10º aniversario. Y imagínate, es nuestro primer concierto que vamos a hacer este año así, fuera de casa, ¿no?
Uh-huh. En esa web da Sala Jagger están as entradas a venda. Que non se demore a xente que quera gozar cos ritmos tropicais caribeños de son de Camagüey. Algo máis que engadir, Tony?
Sí, nosotros realmente hacía mucho que queríamos ir a Lugo, hace mucho, no se lo había dado la oportunidad, y espero, de verdad que sí, espero que todo el público de Lugo nos arrope y nos cuide como nosotros queremos, y nos estamos preparando para dar lo mejor de nuestra banda, lo mejor de nuestra banda para ese público maravilloso.
Va a triunfar, claro que sí, porque sois fenomenais. Gracias por estar con nosotros, Tony.
Muchas gracias a vosotros.
Que soy. Son de Camagüey. ¡Muere!
Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la che, yo soy la que tiene el sazón que a tus amigos le gusta. Y si te disgusta, tú eres quien tiene la culpa. Se te están cayendo los pantalones.
13 horas, 17 minutos, siguiente destino, la nuestra viaje radiofónica, Mondoñedo. Antes una pausa.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16, e en internet prolabi.es.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Unha e 18 este sábado terá lugar a presentación dun libro inédito de Álvaro Cunqueiro, La Taberna de Galiana, está publicado por Ediciones 98. O acto terá lugar no Real Seminario Conciliar Santa Catalina. Jesús Blázquez, o noso convidado, editor da obra, tamén autor do epílogo. Que tal, Jesús? Bo día.
Buenos días, muchas gracias por la su invitación para participar en su programa.
Ah, o contrario, que o que extraña es que hubiera una obra inédita de don Álvaro.
Claro, esta es una cosa que le faló muchas veces a lo largo de los últimos 2 años de su vida, de que le tenía preparada una obra chamada La Taberna de Galiana, que iba a publicar, pero finalmente no o fixo, incluso comentou que mandou ya a editora, mas nunca fixo a publicación, e agora eu que sabía isto, comencé a pesquisar onde estaban os manuscritos, e encontré parte dos manuscritos, e tamén artigos inéditos, nos xornais, tamén no, na fonoteca de Radio Nacional de España, compuse todos os artigos que ele tiña escrito sobre a Taberna de Galiana, sobre diversas tabernas de Galicia e de outras partes, todo relativo a isto.
Bueno, La Taberna de Galiana, un relato sobre tabernas, porque Cunqueiro era un gran gastrónomo, como recordamos, y a él este mundo apaisoáballe, ¿no?
Sí, bueno, pero isto tiene diversos componentes, porque o primeiro, a terra de Miranda, a terra de aquí de Mondoñedo, é máxica, é unha terra que ten unas características fabulosas. O primeiro, a paisaxe, que é unha beleza, a gastronomía tamén é moito importante, pero tamén ten a xentiña galega, os paisanos, a xente e os parroquianos que existían ás tabernas, que ele coñeció desde moito cedo, cando era un pícaro. E aquí, como vostedes saben, pasa o Camiño de Santiago e tamén tiveron as inversións vikingas. Por aquí circulan moitas lendas e moita mitoloxía artúrica e carolingia. Ele tomaba nota de todo iso e tamén tomaba nota das persoas características que le coñecía ao longo das súas caminatas por esta terra. E finalmente tiña unha cultura literaria moito importante, e a cultura literaria mostraballe que tamén os grandes autores que le gustaban moito deles, como o Cervantes, Dickens, Jansson, Boswell, todos eles escribieron sobre tabernas, fondas, ventas, no caso de Don Quixote, o licenciado Vidriera, o personaje de Cervantes. Este conocimiento literario unido a súa cuna aquí na terra de Miranda, as características das persoas que le tratou nas tabernas, nos parroquianos e todo eso, combinando a maxia da súa escritura con a súa imaginación e realidade, é o resultado é que é un mundo máxico donde aparecen tabernas reais e imaginarias.
Unha curiosidade, Javier, quen ten ou quen manexa os dereitos de autor de Álvaro Cunqueiro? Digo isto porque para poder publicar unha obra da súa autoría, sí, hai que tamén solventar este particular, non?
Sí, os fillos dele, que son o César Cunqueiro e Alvarito Cunqueiro, son os donos dos dereitos de dos libros da obra literaria de Álvaro Cunqueiro. Entao, eu combinei con eles para publicar esta obra, fixe un contrato, va así a coisa.
Como é físicamente o libro? Contén tamén grabados, non? Que acompañan a eses relatos.
Sí, tamén ten grabados originais, dos artigos moito bellos que encontrei, por exemplo, na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca. Entao, eu reproduce parte dos grabados das tabernas que ilustraban a historia das tabernas que aparecen aquí, e tamén da Taberna de Galiana. É un libro moito belo, para mí está moito ben feito, porque ten o tamaño das edicións literarias, e o papel é tamén moito bon, a letra ten o tamaño adecuado para xente. Eu penso que é unha beleza de libro, mas eu sou editor.
Sí, por eso pregunto. Javier, está xa nas librerías a dispor do público, sí?
Sí, este libro está distribuído a todas as librerías. Vamos a facer a presentación agora en Mondoñedo, que é unha primicia. Eu pensei que o mellor lugar para presentar o libro era aquí no Mondoñedo, a súa cuna, en tao, máis disponible a través de todas as plataformas, incluído Amazon, e todas as librerías do Lugo ou de cualquier parte de España.
Vostedes, a través de Ediciones 98, recuperan outras obras de Conqueiro, traduciéndose ao castelán, para buscar novos públicos, ¿no? do autor Mariñao.
Sí, a idea é, eu penso que está moito ben ler o Conqueiro en galego, mas eu acredito que o mellor para a promoción no conxunto de España e no conxunto de Latinoamérica, con moitos millóns de lectores en castelán, tamén é moito importante para promocionar a persoa, a categoría literaria dele e da súa obra, facer as publicacións en castelán. Uh-huh. É por eso que até agora eu teño publicado 6 libros do Álvaro Conqueiro, traduções novas en moitos casos, mas en outros casos son as propias traduções que fixo ele mesmo, que isto é moito importante, porque cando ele traducía, por exemplo, Merlín e Familia, que teño publicado a castelán, mudouse completamente, porque ele, como todo escritor, cando revisa unha obra, face unha obra nova, reescribe já, é un producto novo, é unha nova obra. Entao, eu acho que é importante que a xente galega que xa leio os libros en galego, lea tamén os libros en castelán, porque son obras diferentes. A base da mesma, então, por o momento, eu teño publicado 6 libros do Álvaro Conqueiro, a triloxía de Semblanzas Galegas, os outros feriantes, Xente de Aquí a Colá, Escola Curandeiros e Fábula de Varia Xente, e depois tamén as Crónicas dos Ochantres, nova traducción, tamén Merlín e Familia. Este novo, que é da Taberna Galiana, completamente inédito, que le pensou publicar, mas non lo fixo na vida, 42 anos despois do seu pasamento, agora pasemos a publicación. E esta é a coisa.
Muy bien, vea luz y con acto oficial de presentación, que seguro que será sentido fermoso este sábado, 19:30, en ese Real Seminario Conciliar de Santa Catalina. Ahí estará o alcalde de Mondoñedo, ahí estará Manuel Otero, estará tamén o coengo da catedral, Pedro Díaz, e como non, o noso convidado, editor e tamén o autor do prólogo deste libro, que tuvo a ben estar conosco, Jesús Blázquez. Algo máis que engadir, Jesús?
No, moitas gracias por a súa invitación. Eu invito a xente a acudir ao acto, porque para mí é importante facerlo na terra de Miranda, na terra de Mondoñedo, que vamos ter, por exemplo, Pedro Díaz, que foi bon amigo do Álvaro Conqueiro, va a contarnos as súas lembranzas, e todo va a ser un acto moito emotivo para mí, e creo que é importante facerlo aquí mismo.
Será unha sonada ben interesante para coñecer máis da figura do señal escritor Álvaro Conqueiro. Graciñas a atender a ocasión. A volta de pausa situamos en Monforte. Está todo preparado para esta fin de semana celebrar unha nova edición da Feira Medieval.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su 10º aniversario.
Venta anticipada de entradas en la web salajager.com.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Monforte, a vender a fin de semana, celebrará a 20 edición de su feira medieval. Podemos saludar a Arestona, su alcalde, José Tomé. Alcalde, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
20 años ya con este evento, o que fala xa, pues de una celebración bien consolidada, ¿no?
Sí, efectivamente, leva 20 años haciéndose sin interrupción, solamente hubo que parar 2 años por obligación legal, como era durante la pandemia, que no se pudieron celebrar estos actos, pero después todo demás fueron 20 años de corrido, y eso es un número, 20 años, aparte de que es un número redondo, es importante, somos mayores de edad, ya pasamos de 18, pero aparte de eso, también tiene otra connotación, que es que, según las normas de la Xunta de Galicia, a partir de los 20 años, cuando se cumplan 20 años de un evento de este tipo, se puede solicitar la declaración de feira de interés turístico galego, o cual evidentemente faremos tan pronto pase esta edición número 20, para que na próxima, no ano 25, 2025, na 21 edición, xa podamos ter esa declaración de feira de interés turístico galego, por tanto, unha maior promoción fora de todas as fronteiras da comunidade autónoma.
Bueno, pues eso será o vindeiro ano, cando xa poda lucir ese distintivo de feira de interés turístico galego. Cal é o secreto do mercado da feira medieval? Eu diría que, ademais da implicación da veciñanza, alcalde, tamén aposta en valor do esplendor do pasado de Monforte de Lemos, non?
Sin duda. Ese é un dos puntos fundamentales que, polo menos, eu supoño que desde cando se creou, non? Pero, desde que son alcalde no ano 2015, de fai 8 anos, este é o 9º ano, pois fixemos un impulso enorme de promoción da feira, porque inicialmente era un día solo, e logo, como iba crecendo, pois pasamos a 2, agora é durante 2 días, neste caso 30 ou 31 de marzo, donde hai pois miles e miles de personas, moi forte, está abarrotado de xente, casi como se foran as festas patronais, incluso hai xente que dice que a veces que hai máis incluso, máis que duplicamos población, e efectivamente Monforte tuvo en ese sentido un pasado esplendoroso na Edad Media, cando os condes de Lemos pues, tiñan moita importancia política a nivel de Estado. De feito, o 7º conde de Lemos foi virrei de Nápoles e presidente do Consello de Indias, es decir, entre outras moitas cuestións, e un gran valedor da cultura, porque o 7º conde de Lemos dedicoulle Cervantes a segunda parte do Quijote, por exemplo, porque era o seu valedor, era o seu mecenas. O Lope de Vega foi o seu administrativo, e logo pues, tamén tuvo foi valedor de outra xente, como Luis de Góngora e Argote tamén, de feito aquí Monforte, a plaza que está pegada ao parador, chama Luis de Góngora e Argote por ese motivo, ou sin máis Argensola, que foi un home que promocionou moitísimo a cultura, ¿no? E un tío deles foi cardenal, confesor de Felipe II, en honor a él se fixo que agora chamamos o Escorial Galego, que son pues, os escolapios aquí en Monforte, es decir, ten un pasado pues, moi bollante en sentido, e recordar parte desa historia, pues, é o que anima, sin duda, a moita xente a vestirse de época, que, sin duda ninguna, son traxes moi elaborados, non é que haya ningún disfraz, non, son vestimentas de época, donde moita xente xa o fai, es decir, que non todo o mundo vai á feira vestido de época, pero a maioría sí que vai.
Alcalde, que destacamos do programa desta 20 edición, deste 2024, deses 2 días de remate de mes na celebración deste evento?
Bueno, eu, en primeiro lugar, destacaría, bueno, en primeiro lugar, quizá o máis relevante é que nos vimos desbordados nas solicitudes para os postos de feira. Este ano é o ano que máis temos, vamos a ter 135, que xa son moitos, son aproximadamente 41 postos de alimentación, 29 de comercio, 65 de artesanía, son moitos postos, e quedaron fora aínda casi outros 50, é dicir, houve máis de 180 peticións de postos para a feira medieval, o cual eu creo que indica a demanda que hai fora de Monforte para acudir a este evento, non? E iso pues, foi todo moitas cousas do traballo que se ven facendo ao largo todos estes anos, pero este ano tamén quixemos dar un impulso maior facendo unha inversión que supera os 100.000 euros en promoción e organización da feira, E eu, cando cheguei no ano 15 a ser alcalde, pues, o custo da feira eran 41.000 euros. Se usted compara, ve que hai un 143% máis de esforzo de organización e de promoción da feira que do que se viña facendo naquel momento. E logo, bueno, pues, aparte, todas as actividades de rúa, o campamento infantil, as xustas medievais, espectáculos de aves de rapiña de cetrería, ou espectáculos de lume, actividades de rúa, por fin, espectáculos nocturnos. Hai a noite do sábado moi bonito, que se suben con unhas antorchas desde o centro da ciudad hasta o monumento, o conxunto monumental de San Vicente, onde está o Parador e a Torre do Homenaxe, con esas antorchas encendidas, e logo ali se soltan pues, algo máis de 500 globos, esos globos pequenos, como de Betanzos, pero pequeno, e que iluminan o ceo, verdad que é un auténtico espectáculo de ver ese momento, pues esa escena desde o Monte de San Vicente.
Hai outro intre que eu destacaría tamén, se me permite, alcalde, que será, sen dúbida, do gusto do público máis miúdo, que é a presenza de dous elefantes.
Sí, a ver, o público máis miúdo vai ter, penso que, bueno, varias cousas, pero un deles é o campamento infantil, vai haber un campamento con, bueno, pues, con tío vivos, con barcas e todo isto, pero de época de madeira, non é como pues, que hai ahora nas festas, sino que son un campamento infantil medieval, e logo, efectivamente, tamén, pues, sempre procuramos ter alguna novedade. Este ano vai haber, efectivamente, dous elefantes gigantes, donde cada un deles vai necesitar 4 especialistas para poderlo manexar, o sea, que xa dá unha boa idea do tamaño destes elefantes, non? E suelen ser cousas que atraen moito na rúa, sobre todo os máis pequenos. E nós o que queremos é iso, que os máis pequenos vayan collendo o gusto á feira medieval para que cando sean maiores, pois participen activamente nela.
Bueno, esta feira medieval pon a Monforte no mapa, isto sumado a que falamos da cidade como porta da Ribeira Sacra, da súa tamén importancia no mundo vinícola, en cuestión de meses tamén celebrarase esa feira do viño de Monforte. Están a situar de novo a Monforte de Lemos como un dos polos do turismo do interior de Galicia.
Sí, sin duda. Hoxe, según a propia Xunta de Galicia, as consultas na web de turismo da Xunta, despois de Santiago de Compostela, o máis visitado desa páxina é a Ribeira Sacra. Iso non quer dicir que despois se veñan todos aquí, pero é importante que se interesen, porque senón non veñen. Así que a Ribeira Sacra está de moda, Monforte é unha ciudad, porque así o é por título real desde o ano 1885, cando lle concedeu o rei Alfonso XII, e efectivamente somos a capital da Ribeira Sacra, a cidade máis grande que hai en todo o conxunto da Ribeira Sacra, e, por tanto, efectivamente, nós aquí temos tamén o Museo do Viño, aquí está o Consello Regulador, e o que facemos no mes de xullo, sempre ao inicio, o primeiro fin de semana do mes de xullo, é un festival do viño, non é unha feira ao uso, aquí non se ven a comer pulpo para tomar o viño, esas son as feiras que son moi boas, magníficas, no resto de concellos da comarca, pero aquí facemos un festival de degustación do viño, donde a única comida que hai é, bueno, pues como unha especie de pinchos de produtos de calidad, de produtos gourmet, para acompañar o viño, pero non para comer, ni para cenar, non? E aí, además, hai espectáculos tamén acompañando, musicales, e ademais, un escenario único no malecón, pegado ao río Cabe, con a zona de sombra, e é espectacular. Un festival que facemos sempre, que empezamos fai pouco tempo, veremos este ano co 6º festival do viño, pero que, de alguma maneira, o temos consolidado porque aquí veñen miles de personas de todo o Estado.
A quen, ou mellor dito, como nos dicimos a audiencia de Radio Voz, para convidala a que esta fin de semana, a vindeira fin de semana, o 30-31 de marzo, coincidindo coa Semana Santa, non deixen de visitar Monforte. Como lle explicamos que ten que vir, alcalde?
Pues hombre, eu creo que acercarse a Monforte sempre merece a pena, digamos, a capital do interior de Galicia, por a súa historia. Hai que pensar que o noso casco histórico foi declarado de interés turístico, como histórico en 1973, é dicir, que ainda vivía Franco, xa foi declarado de interés turístico o noso casco histórico. Por lo tanto, xa solo por eso merece a pena, pero aparte de eso, a feira medieval en sí é un gran espectáculo. É un gran espectáculo que que teñen a unha hora e pouco de cada sitio, desde Coruña a Monforte, pues, pode ser perfectamente unha hora e vinte, a Vigo igual, a Santiago hora e cuarto, bueno, en fin, a Lugo estamos a pouco máis de media hora, a Orense igual, estamos en unha situación geográfica moi equidistante, e que un pouco tempo de viaxe pues, pode vir a pasar unha xornada ou dúas as que considere, a Monforte estou convencido de que vai a pasar ben e non se van a arrepentir.
Bueno, pois pues, sábado 30, domingo 31 de marzo, a cita en Monforte, coa Feira Medieval, na súa 20 edición. Habrá música tamén, aproveito para despedir a entrevista al alcalde con ese grupo, precisamente, de música medieval, que estará actuando sábado ás 8:30 da tarde, que son Grimorium. José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Voz, que sexa un éxito e a tamén dera ocasión.
Pues nada, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la Feria Medieval. Muchas gracias.
O produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no...
é o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su décimo aniversario.
Venta anticipado de entradas en la web salajager.com.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Temos 14 minutos ata as 2 da tarde de información provincial que hoxe ten como foco ese polígono 12º concello. Informa de que o incendio acaecido esta mañá non reviste perigo de estenderse ás naves lendeiras a esta hora. Os danos na nave localízanse principalmente nun elevador de vehículos no turismo que contiña nas oficinas administrativas sitas na planta superior ata onde se propagaron as lapas sen que se detecte risco estrutural ata o momento. Durante o suceso resultaron feridas de diferente consideración 2 traballadores. O lume iniciábase sobre as 9:30 pasadas desta mesma mañá e a movilización de medios municipais foi inmediata. No lugar dos feitos traballan dende esa hora preto de 20 bombeiros, así como diversos vehículos de extinción asociados a estes equipos que dispusieron de recursos materiales e hídricos necesarios en todo momento. Tamén coordinan os labores de seguridade na zona 3 indicativos da Policía Local, outras dotacións da Policía Nacional e membros do Servizo Municipal de Protección Civil. A falta de que se confirme na posterior investigación, a orixe do lume parece que estivo no cuarto de residuos. Ali a alcaldesa, Paula Alvarellos, trasladábase a primeira hora da mañá nese polígono industrial 12º para supervisar e facer seguimento dos traballos de extinción.
Pois bueno, puxese en marcha de unha maneira rapidísima, casi inmediata, todos os operativos. En este momento hai en torno a 20 bombeiros traballando, 3 patrullas da policía local, tamén patrullas da policía nacional, protección civil, e foi unha actuación casi inmediata. Nuns minutos xa estaban aquí traballando. En este momento parece que acaba de chamar o 112 tamén, que me informa cada minuto, aparte dende dentro, o xefe de bombeiros. Está, non podemos decir que controlado totalmente, pero controlado. Parece que xa non hai peligro, que era o peligro máis inmediato de que pasara as demais naves, e parece que non. Activou o Platarga 1, polo tanto acaban de chegar tamén reforzos de Vilalba e de Sarria. Bueno, agora esperar un pouco a ver se se controla definitivamente, pero parece que sí, que non hai xa peligro de que pase a outras naves.
Eso é importante, o incendio está controlado, 2 persoas feridas nese lume no polígono 12º, na nave de ese desguace de Sidegal esta mesma mañá. Unha mañana que se celebrou pleno na Diputación, a entrada ao mesmo, o presidente José Tomé falou claro sobre a implantación de Altri en Palas de Rei, afirmando que unha cousa é unha fábrica de fibra textil e outra ben distinta, unha celulosa.
Nos decimos fibras textiles, sí, que eso fue lo que sorprendió inicialmente. Celulosa, no. Xa temos ence, para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles. Pero claro, Mancio Ortega xa era listo, e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí, porque viu, sabía información que non sabíamos, porque isto da celulosa aparece agora, recientemente. E a outra gran mentira era que iban a ser 2.000 puestos, 2.500 puestos de traballo directo, e a propia empresa reconoce que 400 escasos. E a maior parte deles, pois, tra xente que vende fora, porque, bueno, na zona non hai os técnicos cualificados que necesita esa empresa. Por tanto, é unha gran mentira do Partido Popular. E nós o que nos llevamos a lavar a cara das súas mentiras, dos seus intereses. Porque o día que sepamos, algún día sabremos algo, dos intereses que hai aí, máis de un vai ter que dar explicacións.
Xa na sesión aprobábase por unanimidade o reparto de 21,75 millóns de euros do Plan de Deputación aos 67 concellos da provincia. Efraín Castro, vicepresidente.
E hoxe, como digo sempre, pois é un bon día para todos os concellos desta provincia, porque xa a partir de hoxe pois poden empezar a tramitar as súas obras e as súas inversións tan importantes. Ademais, máis cedo que nunca, porque era o que se nos pedía, que melloráramos a tramitación e facilitáramos as cousas aos concellos, e aquí estamos un ano máis cumplindo con ese objetivo. Polo tanto, é o que quero congratularnos por este bo traballo e que imos seguir nesa liña de financiar a todos os concellos desta provincia.
En Lugo, o Executivo Local pon a dispor do tecido asociativo baños locais e salas de uso múltiple no Ceinodus. O objetivo é facilitar a súa actividade e a posta en marcha de programas cos que dinamizar económicamente e poñer en valor o territorio. Mauricio Repeto, é o concelleiro de Dinamización Económica.
Desde el área de Dinamización Económica elevamos a Junta de Gobierno de esta semana las bases por las cuales van a regir la cesión de espacios de estos cuatro espacios que disponemos en el Ceinodus, locales que queremos destinar al tejido asociativo, un tejido asociativo que es el motor social y fundamental de nuestro municipio para fomentar el empleo, el emprendimiento, la dinamización económica y por tanto animar a todos aquellos que se puedan presentar. Una vez publicadas esas bases, tendrán 20 días hábiles para poder presentar esos proyectos a medida para seguir contribuyendo en fomentar la sensibilización, la formación, información y asesoramiento sobre la cultura emprendedora, la dinamización económica de nuestro municipio y poner en valor el territorio y el fomento del emprendimiento y la creación de empleo, por supuesto.
Máis asuntos. O PP ve improvisación na organización do tráfico dos residentes na calzada da Ponte tras la peonalización da vía. Os populares presentan un rogo con varias peticións, como son implementar medidas para identificar os vehículos de veciñanza da zona para que puedan estacionar, solucionar problemas de drenaxe e eliminar o cableado das fachadas. Estamos na Mariña, a Praia das Catedrais, conta xa con casi 13.700 reservas para esta Semana Santa. A vicepresidenta segunda e consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Funcións, Ángeles Vázquez, visitaba hoxe este espazo protexido do litoral de Ribadeo que conta cun plan de conservación dende o ano 2015.
Xa neste momento temos preto de 2.000 reservas para o Xoves Santo e superamos as 2.800 o día de Venres Santo. Como xa saben, pois non se pode escalar nin se pode subir o que son as rochas, está prohibido entrar nas furnas e nas cuevas. Por suposto, non se poden levar nada do que a parte xeolóxica, ningunha pedra para os seus fogares, porque senón eso supón un deterioro do que a praia en sí e deste monumento. E a partir de aí, bueno, pues, esta Galicia que distinta, queremos facer o posible para seguirla conservando, para que a xente disfrute da mesma.
En Viveiro remataron os traballos para arranxar os danos causados polos temporais do inverno no pabellón municipal e o campo de fútbol do Cembedo. E o BNG denuncia que o Centro de Saúde de Río Torto non contará con atención médica ata o vindeiro 1 de abril. O grupo municipal advirte que se trata dunha situación que se repite periódicamente ou non cubrirse as baixas ou vacacións do único médico de familia que atende o Centro de Saúde desde hai 2 anos. Estamos en Vilalba, o Centro de Información a Muller da capital da Terracha pechou o ano 2023 con 1.078 consultas, máis de 20 semanais, a maior parte de asesoramento xurídico e atención psicolóxica. Polo que respecta aos casos de violencia de xénero, no centro atenden actualmente a unhas 15 mulleres. En Vilalba hai 20 ordes de protección en vigor e 30 casos activos no sistema Biogen. En Outeiro de Rei, o Bérega denuncia, a través do deputado no Congreso, Néstor Rego, o estado de abandono no que se atopa a Pontella do Maiordomo, que cruza o río Miño, na parroquia de Taboi, Elvira Lombao, concelleira.
Esta Pontella permite o acceso á insua do Maiordomo, tratándose dunha ponte de construcción singular e cunha tipoloxía única na Terra Chá. A construcción presenta un estado de abandono moi elevado, situación que empeorou nos últimos anos de xeito alarmante. Nin tan siquiera o goberno do PP no Concello é quen de mirar por ela nin exixirlle a Confederación Hidrográfica que o faga, a pesar de ser un lugar de paso de un dos roteiros que ten marcado o Concello. É preciso que se fagan os trámites necesarios para acometer as accións precisas para restaurar e poñer en valor esta ponte, tanto dende a Confederación Hidrográfica como exixindo dende o Concello de Outeiro de Rei.
Estamos en Sarria. A Xunta licitará nas vindeiras semanas as obras de restauración do claustro do convento da Mercé, o mosteiro da Magdalena. Así anunciaba onte luns o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en Funcións, Román Rodríguez, nunha visita a este ben situado pedo Camiño Francés. A actuación, dotada con máis de 370.000 euros, está dirixida a resolver os problemas de deterioro da tarima, así como a mellorar a instalación eléctrica e de iluminación. E a Deputación vende arrancar as obras de reparación dun tramo da estrada provincial a Lugo P901 que conecta os concellos de Bóveda e Monforte pola parroquia de Rivas Pequenas. Estes traballos, que contan cun investimento da institución provincial de 120.000 euros, afectan o treito que vai do punto kilométrico 8319 ou 10709. Máis asuntos, a Confederación Hidrográfica do Cantábrico iniciou os traballos de mantemento, conservación e mellora no leito do río Boullón, nas inmediacións de Omazo, no municipio de As Nogais. Estas actuacións contan cun orzamento inicial duns 14.500 euros e executanse ao longo de 700 metros de leito. Os labores principais consisten na retirada de árbores caídas ou en risco de caída e na adecuación da vegetación de ribeira, co objetivo de evitar a formación de tapóns e de manter a capacidade de desaugadoiro do leito. Falamos dos museos provinciais, o de Lugo, o do Mar de San Cibrao, o Pazo de Tor e tamén o Museo Fortaleza San Paio de Narla. Contarán con mochilas sensoriais neurodiversientes. Trátase de 17 maletas con recursos pensados para prevenir ou paliar crises sensoriais en crianzas con TEA ou necesidades de apoio específicas durante as visitas aos museos. Incluen xoguetes sensoriais, auriculares de reducción de ruido e outros materiais relacionados cos oficios e o persoal dos museos. Citas na nosa axenda, primeira situanos en Burela. Ali estrease mañá unha exposición fotográfica sobre a muller caboverdiana en España. A inauguración será ás 18 horas na Casa da Cultura. A mostra poderase visitar ata o 26 de abril. E a Deputación abriu o prazo de inscripción para participar no novo programa de actividades gratuitas que organiza co objetivo de fomentar o lecer saudable e a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses en Montes de Cervantes, Navia e Becerriá, xestionadas pola propia institución provincial. O novo calendario inclúe en total 15 propostas con máis de 420 prazas para todos os públicos que se desenvolverán no segundo trimestre do ano, do 8 de abril ata o 28 de xuño. Estamos en Ribadeo, en concreto en Rilo, 29 de marzo. Terá lugar a primeira degustación de mesilón que organiza a Asociación de Veciños, o Cantal, coa colaboración do Concello. Será na Praza de San Pedro a partir das 12:30 do mediodía. Verá carpa, música e 300 kilos de mesillóns para degustar. Daniel Vega, alcalde.
Unha nova festa que queremos potenciar dentro do Concello e por iso queremos de agradecer á Asociación de Veciños, o Cantal, todo o seu traballo, toda a súa proposta, sin lugar a duda, toda a ilusión que está trasladando para a impulsar propostas en beneficio de Rino e en beneficio de todos. Creo que apostar por degustacións do producto do mar é algo moi importante. Estamos apoiando todo un sector e tamén impulsando e publicitando os produtos do mar.
Rematamos tamén en Ribadeo, a Banda Municipal de Música estreará 4 pezas no concerto de Semana Santa que ofrecerá na Igrexa Parroquial mañá mércores ás 20:45. O director é David Ballester.
Será a data da Semana Santa ribadense. A Banda Municipal de Música de Ribadeo terá esa parte que lle corresponde co concerto de Semana Santa que terá lugar o mércores 27 de marzo ás 9:15 da tarde na Igrexa Parroquial. Un concerto no que todas as obras serán unhas marchas procesionais, das cales 4 delas serán tocadas por primeira vez pola nosa banda, e un repertorio porque ten moita potencia e que se presta moito para tocar na igrexa parroquial. Entonces, nada, convidar a toda a xente que este en Ribadeo mércoles 27, que se achega ata a igrexa parroquial ás 9:15 para escoitar a banda municipal. Tamén dar as gracias á parroquia por deixarnos facer este concerto na igrexa, xa que é o mellor lugar onde se podería facer esta interpretación destas pezas. Así que nada, o mércoles 27 vémonos todos na igrexa parroquial para este concerto de Semana Santa.
O concerto de Semana Santa da banda municipal de música de Ribadeo. Así o deixamos, voltamos mañá mércoles, será ás 10:00, aquí en Voces de Lugo de Radio Voz. Nos contos técnicos estivo Dani Portela, faloulles Félix Jorquera.